Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូពិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាផ្ញើកញ្ចប់គ្រាប់បែកចេញនិងត្រូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកប្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍កុំឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមភេកចារបស់ម្ចាស់ក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់អង់គ្លេសបានធ្លាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រុងប្រយ័ត្នការលុបចោលនិងការតវ៉ាគឺជាក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនពីព័ត៌មានរូបថតលោក Michael Vickery បង្ហាញពីការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងទសវត្សរ៍ទី60លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាជនឈ្មោះសេសាសេយុកដែលជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាចំពោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាផ្ញើកញ្ចប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន13ដែលមានផ្ទុកទៅដោយក្របបែកទៅកាន់អ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតីជនសង្ស័យរូបនេះនឹងត្រូវឡើងតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានឲ្យដឹងថាជនសេយុកវ័យ56ឆ្នាំរូបនេះជាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Adventura ក្នុងរដ្ឋ Florida ហើយនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីទីតាំងដែលភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានចាប់ខ្លួនរូបគេកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្បែររថយន្តវ៉ែនរបស់គេនោះឡើយអញ្ញាធិបតីនិយាយថាកញ្ចក់បង្អួចមួយចំនួននៃរថយន្តនោះមានបិទស្លាកថាគាំទ្រលោកត្រាំនឹងមានបិទរូបខ្វែងលើមុខគូប្រជែងរបស់លោកត្រាំដែលជននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្ញើកញ្ចប់គ្រាប់បែកទៅជនឈ្មោះសេយុកនេះមានកំណត់ត្រាអុក្រិតកម្មរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួន5ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការផ្ញើកញ្ចប់គ្រាប់បែកនេះកញ្ចប់គ្រាប់បែកដែលត្រូវបានផ្ញើចេញទៅគូប្រជែងលោកត្រាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះរួមមានអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារាក់អូបាម៉ាអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកโจ ไบเดนនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងនឹងលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះរួមទាំងមន្ត្រីសន្តិសុខថ្នាក់ជាតិកំពូលមួយចំនួនទៀតដែលបានបម្រើការងារក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានថ្លែងថាជនឈ្មោះសេយុកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅតាមក្លឹបរាត្រីមួយចំនួននិងជាអ្នកដឹកជញ្ជូននំភីសារូបនេះត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល48ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកលោកស្រី Kirsten Nielsen បានបញ្ចេញសារមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅកាន់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចង់ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈរថយន្តវ៉ែនពីប្រទេសមិចស៊ិកមកថាកុំឲ្យចូលមកអាមេរិកអីលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fox News ថាមានវិធីត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ក្នុងការចូលមកកាន់ប្រទេសនេះតាមរយៈការដាក់ពាក្យសុំស្ថិតិចរកោនខណៈដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូនេះគឺជានីតិរដ្ឋអ្នកស្រី Nielsen បានថ្លែងថាយើងមានវិបត្តិនៅព្រំប្រទល់ដោយមន្ត្រីអាមេរិកត្រូវបង្ក្រាបជនអន្តោប្រវេសន៍ពី 1,500 ទៅ 1,700 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលពួកគេឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានបញ្ចេញការវិដំឡៃខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់ទីក្រុងប្រាកថាមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែសិក្សាលម្អិតទៅលើគម្រោងបន្ថែមកងកម្លាំងរាប់រយនាក់ទៀតទៅកាន់ព្រំប្រទល់ប៉ែកខាងជើងរបស់អាមេរិក កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានអនុម័តលើសំណើមួយរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្នុងការបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅកាន់ព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេពណ៌នាថាគឺជាទួលនីតិគ្រប់គ្រងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនោះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដល់ការយាមល្បាតនៅព្រំប្រទល់ដោយសារមានជំនួយក្រុមការងារសុខាភិបាលនិងការសាងសង់ទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នក៏ដូចជាភារកិច្ចគ្រប់គ្រងដទៃទៀតផងដែរកងកម្លាំងទាំងនោះនឹងចូលរួមជាមួយនឹងឆ្មាំល្បាតព្រំដែនជាតិជាង 2,000 នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីនោះរួចហើយដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនឧធំភេកជារបស់ម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់អង់គ្លេសមួយបានធ្លាក់នៅខាងក្រៅស្តាតមួយបន្ទាប់ពីហោះឡើងបានបន្តិចប៉ូលីសមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយទេថាលោកវិច័យស្រីវ៉ាហាណាប៉ាប្រហាដែលជាម្ចាស់ក្លឹបព្រីមៀរលីកក្នុងទីក្រុងលីឃេស្ទើរនៃចក្រភពអង់គ្លេសថាត់នៅលើយន្តហោះនោះដែរឬយ៉ាងណានៅពេលដែលយន្តហោះធ្លាក់នៅចំណតរថយន្តមួយក្បែរស្តាត King Power បន្ទាប់ពីការប្រកួតកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បានបញ្ចប់នោះវីដេអូពីកន្លែងកើតហេតុបានបង្ហាញថាដុំភ្លើងបានឆាបឆេះបំណែកយន្តហោះនោះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាលោកវិច័យវ័យ60ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់ក្លឹបនេះនិងអ្នកផ្សេងមីក្រុមទៀតបានឡើងជាឧត្តមភេកជ្ជៈនោះក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងទីក្រុងនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ143គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងជើងនៃទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសគណៈបក្សសហភាពប្រជាធិបតេយ្យគ្រឹះរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាខុលបានចាញ់យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋហេស៊ីនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយក្រោយការបោះឆ្នោតអញ្ញាធរដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅវិហារសាសនាជីវីវក្នុងទីក្រុងភីតស្បឺកដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស11នាក់ស្លាប់កំពុងតែហៅឧក្រិដ្ឋកម្មនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមដោយនិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងបានស្រែកគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងពួកជីវីវខណៈដែលរូបគេបានបើកការបាញ់ប្រហារនោះឯកសារចោទប្រកាន់បានដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះ Robert Gregory Bowers ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងប្រភេទ AR-15 និងកំភ្លើងខ្លីចំនួន3ដើមចង់ឲ្យពួកជីវិះទាំងអស់ស្លាប់ហើយពួករូបនេះជនរូបនេះក៏បាននិយាយថាពួកជីវិះបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះជឿថាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនជីវិះបានជួយដល់ជនបរទេសឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកផ្សេងក្រៅពីពួកជីវិះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងសារមួយដែលតំណងជាជនសង្ស័យបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្មាននាទីមុនពេលការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងជនសង្ស័យវ័យ46ឆ្នាំនេះបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Hebrew Immigrant Aid Society ចូលចិត្តនាំយកពួកឈ្លានពានចូលប្រទេសហើយសម្លាប់ពួកយើងខ្ញុំមិនអាចរងចាំបានទេខណៈដែលប្រជាជនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានសម្លាប់ខ្ញុំត្រូវតែលូកដៃចូលនៅក្នុងរឿងនេះ
ជីរតជានីវ៉ាស៊ីនតុង
ក្តីបារម្ភនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលការទូតចំពោះការពង្រីកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏មហិមាគឺគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមជ្ឈដ្ឋាននានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះគម្រោងនានាដែលមានតម្លៃជាង30,000,000 ដុល្លារត្រូវបានលុបចោលហើយកម្ចីនិងវិនិយោគទុនផ្សេងៗទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃឡើងវិញលោកប៊ីលអាយនិងនាងជួយស្ហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងលោកចាប់ចិត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការប្រឆាំងពីសំណាក់សាធារណជនកំពុងសាកល្បងសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកអាជ្ញាធរកាន់អំណាចនានាចាប់ពីរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់រដ្ឋធានីលូកសាកាប្រទេសហ្សាំប៊ីស្ថិតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភអំពីការវិនិយោគសាងសង់របស់ចិន កាលពីចុងខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែលទើបជាប់ឆ្នោតលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានលុបចោលគម្រោងសាងផ្លូវរថភ្លើងនិងបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលមានតម្លៃ20000លានដុល្លារនៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនហើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដកគម្រោងសាងផ្លូវរថភ្លើងមួយផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃ2000លានដុល្លារបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតម្លៃ14000លានដុល្លារកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយសារបារម្ភអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសនេប៉ាល់បានលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនកាលពីខែមុនហើយប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសលុបចោលគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះមួយដោយសារក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាបំណុលនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមទស្សនៈប្រឆាំងនឹងការវិនិយោគលើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាច្រើនដងពីសាធារណៈវៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះបានពន្យល់ពេលអនុវត្តគម្រោងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋវិទូលោក Christopher Balding បានថ្លែងថាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវជាច្រើនត្រូវបានលុបចោលនៅក្នុងប្រទេសនានាដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាបំណុលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនិងការបដូរអំណាចក្នុងប្រទេសឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានម៉ាឡេស៊ីឬកោះម៉ាឌីវជាដើមលោក Balding បានថ្លែងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីចំនួនប្រាក់បំណុលដែលប្រទេសទាំងនេះបានខ្ចីពីប្រទេសចិនហើយខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តោតលើបញ្ហាទាំងនេះមិនមែនមានតែក្រុមប្រឆាំងនឹងចិនប៉ុណ្ណោះទេដែលលើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាំងនេះប៉ុន្តែក៏មានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនពីពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរប្រទេសចិនបានប្រកាសថាការវិនិយោគនិងកម្ចីរបស់ខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយនោះទេចិនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួននឹងផ្តល់មូលនិធិដល់ប្រទេសណាដែលគេមិនផ្តល់មូលនិធិឲ្យប៉ុន្តែការកាន់កាប់របស់ចិនទៅលើកំពង់ផែមួយនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាកាលពីឆ្នាំមុននិងការបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងច្រើនរបស់ចិនទៅលើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបានជួយបន្ធូរបន្ថយតិចតួចចំពោះកង្វល់ទាំងនេះ
កាលពីចុងឆ្នាំមុនយោងតាមកាសែត The New York Times ចិនបានយល់ព្រមដោះដូរបំណុលរបស់ស្រីលង្កាជាថ្នូរនឹងការជួលកំពង់ផែហាំបានតូតានិងដីនៅជុំវិញកំពង់ផែទំហំ6070ហិកតាក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានបដិសេធមិនព្រមជួលដីទំនេរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែគេជឿថាចិនបានរៀបចំដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនជាអន្ទាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាកម្ចីដើម្បីកាន់កាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិនកំពង់ផែហាំបានតូតាគឺគ្រាន់តែជាកំពង់ផែមួយក្នុងចំណោមកំពង់ផែ42ទៀតដែលចិនបានចូលរួមសាងសង់និងធ្វើប្រតិបត្តិការចិននឹងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការលើកំពង់ផែ Haifa ដែលជាកំពង់ផែធំបំផុតមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវគេសម្លឹងឃើញថានឹងក្លាយជាអ្នកបង្កើតគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែ Chabaha របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលស្ថិតនៅជិតព្រំដែនរវាងអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថានសំណើអភិវឌ្ឍកំពង់ផែនេះនៅជាប់គាំងនៅឡើយដោយសារទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនមែនមានឧបសគ្គតែមួយនេះនោះទេនេះបើយោងតាមលោក David Kelly នាយកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុនសិក្សាពីគោលនយោបាយរបស់ចិនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក Kelly បានថ្លែងថាកំពង់ផែនោះស្ថិតនៅតំបន់ស្ងួតខ្លាំងបំផុតនឹងនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វាមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសមជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មទេលុះត្រាតែវាជាតំបន់មានធនធានប្រេងច្រើនពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលមានចំណូលច្រើនដោយសារធនធានប្រេងនេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់តិចតួចចំពោះអន្តរបំណុលរបស់ចិនយ៉ាងណាក្តីកំពង់ផែដែលទំនងជានឹងដើរតាមគន្លងរបស់កំពង់ផែស្រីលង្កាគឺកំពង់ផែក្នុងប្រទេសឌីប៊ូជីដែលជាប្រទេសមានយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកភាគអេសាននឹងជាកន្លែងដែលចិនបានសង់មូលដ្ឋានយោធានៅក្រៅប្រទេសលើកទី1នាពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកវិភាគបានគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមតួលេខផ្លូវការបំណុលរបស់ប្រទេសឌីប៊ូជីមានចំនួន 88% ឬច្រើនជាងនេះនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហើយក្នុងនោះចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលលើកម្ចីចំនួន 1,400 លានដុល្លារទំហំនៃបំណុលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានដូចគ្នានឹងប្រទេសស្រីលង្កាដែររ
បាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសកលលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបង្ហាញថាប្រទេស23ក្នុងចំណោម68ប្រទេសដែលចិនកំពុងវិនិយោគលើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃវិបត្តិបំណុលហើយប្រទេស8ទៀតដែលរួមទាំងប្រទេសឌីប៊ូជីផងដែរនោះគឺជាប្រទេសងាយរងគ្រោះក្នុងវិបត្តិបំណុលដែលជាប់ទាក់ទងនឹងគម្រោងនានានៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសចិនបានអះអាងថាការវិនិយោគរបស់ខ្លួនគឺមានបំណងលើកកម្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងផ្តល់ឲ្យប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនានាអាចពឹងអាស្រ័យខ្លួនឯងបាន លោក Kelly ដែលជានាយកក្រុមហ៊ុនសិក្សាគោលនយោបាយចិនបានថ្លែងថាប្រទេសដែលមានបញ្ហាបំណុលខ្លាំងគឺជាប្រទេសដែលគ្មានសមត្ថនិងមានភាពក្រីក្រខ្លាំងដូចជាប្រទេសហ្សាំប៊ីជាដើមនៅទីនោះក្តីបារម្ភនានាកំពុងបង្កឲ្យសាធារណជនបង្ខំយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកចំហអំពីបំណុលដែលជំពាក់ប្រទេសចិនលោក Kelly បានថ្លែងបន្តថាការខកចិត្តនឹងភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសហ្សាំប៊ីនាពេលថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលអាហ្វ្រិកដែលចេញតវ៉ាអំពីករណីបំណុលនេះវានឹងមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ចេញតវ៉ាអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់លោកអូអៃសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាការលុបចោលបំណុលនិងការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកហៅថាជាឧបសគ្គនៅក្នុងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនក្តីបារម្ភនានាអំពីអន្តរបំណុលនិងបំណុលការទូតនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ចិននោះទេគម្រោងនេះនឹងបន្តទៅមុខប៉ុន្តែការបញ្ឈប់ការចាប់ផ្ដើមនិងការលុបចោលនឹងនៅតែបន្តកើតឡើងលោកអនិយាយបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្រលើការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនដែលមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនរបស់ចិនប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែវាមិនមែនតែងតែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនោះទេលោកអបានថ្លែងបន្តទៀតថាគម្រោងផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រសិនបើដាក់ចេញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសទាំងនោះអ្នកនឹងដឹងថាវាមិនសុទ្ធតែមានន័យថាគម្រោងនេះនឹងជួយបង្កើនវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុននោះទេគម្រោងនេះមួយចំនួនត្រូវការកែសម្រួលដើម្បីសម្របតាមតម្រូវការនៅក្នុងតំបន់នៃប្រទេសនីមួយនីមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពីពណ៌រូបថតប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ទី60របស់ជនជាតិអាមេរិកាំងលោក Michael Vickery ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះពីពណ៌រូបថតនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រជាជនទេសភាពនិងប្រពៃណីរបស់កម្ពុជានៅទសវត្សរ៍ទី60ដោយលោក Vickery ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនជាតិភាគតិចនិងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ពួកគេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពីពណ៌រូបថតប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ទី60ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដាក់បង្ហាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលសោតទស្សន៍បុប្ផាណាកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅដើម្បីបង្ហាញពីជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងរំលឹកពីស្នាដៃរបស់ប្រវត្តិវិទូជនជាតិអាមេរិកកាំងលោក Michael Vickery លោកយ៉ងសុភាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់លោក Michael Vickery នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានលើកឡើងថាលោកចាប់អារម្មណ៍លើស្នាដៃរបស់លោក Michael Vickery ពីព្រោះរូបថតទាំងនោះបង្ហាញពីភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងនិងជនបទនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960នៅពេលកម្ពុជាធ្លាប់បានអះអាងខ្លួនថាជាគំរូនៃការអភិវឌ្ឍកំពុងតែងើបឡើងមួយនៅអាស៊ីលោកសុភាបាននិយាយថា
ប៉ុន្តែយើងមើលពីរករណីនៅក្នុងសកលខ្មែរនេះករណីទី1គឺថតតែគេថតនៅទីក្រុងតែមកករណីមួយទៀតគឺថតតែគេថតនៅជនបទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងស្រាវជ្រាវរហូតទៅភាគច្រើនខ្ញុំបានទទួលថតភាគច្រើនគឺថតនៅទីក្រុងនេះគឺគាត់មានរូបរាងស្រៀងចឹងប៉ុន្តែចែកដល់នេះពេលដែលខ្ញុំកំពុងស្វែងរកថាតើអ្នកទីអ្នកនៅជនបទហ្នឹងគេថតយ៉ាងម៉េចអ្នកអត់មានលទ្ធផលអីបញ្ជាក់ថាគាត់នេះទេអញ្ចឹងក៏ជួបជាមួយនឹង Michael Vickery ដែលគាត់បានថតផលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញថាតើថត Michael Vickery ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ម៉េចសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជីវិតឯណាមួយបាទ
លោក Michael Vickery គឺជាប្រវត្តិវិទូជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបហើយលោកមិនមែនជាអ្នកជំនាញថតរូបនោះទេស្នាដៃរូបថតរបស់លោក Vickery គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនជាតិភាគតិចនិងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ពួកគេហើយរូបថតទាំងនេះគឺជាសក្ខីភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ដែលបានបង្ហាញពីជ្រុងមួយនៃការរស់នៅដែលធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាមុនរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាក្តីលោក Vickery បានជាប់ចិត្តស្រឡាញ់កម្ពុជាហើយលោកបានជ្រើសមករស់នៅកម្ពុជារហូតដល់ពេលលោកទទួលមរណភាពនៅខែបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងវ័យ86ឆ្នាំលោកយ៉ងសុភាបញ្ជាក់ថាលោក Michael Vickery ជាអ្នកស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្ត្របែបនយោបាយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Political Anthropologist ហើយលោកបានថតរូបធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីរៀបរៀងជាឯកសារក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សទូទៅប៉ុន្តែលោកសុភានៅមានចងល់ថាតើហេតុអ្វីលោក Vickery មិនបានលាតត្រដាងរូបថតទាំងនោះនាគ្រានោះនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកគិតថា
រូបថតទាំងនោះមានបង្កប់តម្លៃអ្វីមួយនាពេលអនាគតលោកសុភាបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងគឺជា political anthropologist មានគាត់ជា anthropology ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងទំនាក់ទំនងមនុស្សហើយគាត់បានសរសេរសៀវភៅឆ្នាំដូចតែយើងបានឃើញនៅនឹងសៀវភៅទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងហើយទៅក្នុង anthropology មានផ្នែកមួយគេហៅថា visual anthropology ឬក៏ប្រើ photography នេះអញ្ចឹង photography នេះគឺថតរូបដើម្បីបញ្ជាក់ថាវា evidence អីមួយសម្រាប់គាត់យកទៅសរសេរដើម្បីធ្វើការបទបង្ហាញ
លោកបានបន្តថា
អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនេះគឺថាគាត់ថតរូបតាំងពីយូរប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់មិនយករូបហ្នឹងទៅតាំងពីពួរឬក៏ disclose វាទៅកន្លែងណាផ្សេងបើហេតុអីបានគាត់ប្រាប់គាត់គាត់ថាតើពេលគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងតើយករូបគាត់ទៅធ្វើអីអញ្ចឹងចង្អល់ខ្ញុំថាបើគាត់ជាមិនគាត់នឹងតាំងពីពួរវាសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងរូបថតហ្នឹងគាត់ថាផែនជាមានតម្លៃអ្វីមួយនៅថ្ងៃអនាគត
លោកយ៉ងសុភាជាអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ University College London នៅចក្រភពអង់គ្លេសនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងគម្រោងមួយឧបត្ថម្ភនៅក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបក្រោមឈ្មោះថាពលរដ្ឋនៃការថតរូបកាមេរ៉ានិងការស្រមើស្រមៃនយោបាយការស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្ដោតទៅលើគំនិតស្ដីពីភាពជាពលរដ្ឋនិងការស្វែងរកទំនាក់ទំនងរវាងភាពជាពលរដ្ឋនិងមជ្ឈបាយឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរូបភាពដូចជារូបថតនិងសិល្បៈតាមរូបភាពជាដើមលោកសុភាមានមន្ទិលពីការផ្ដោតតម្លៃជាពលរដ្ឋទៅលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនានានៅកម្ពុជានាអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60ដោយសារតែការមិនសូវផ្ដិតយករូបភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចទាំងនោះតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗដោយដែលពលរដ្ឋនៅទីក្រុងបានប្រើប្រាស់និងទទួលបានដូចជាម៉ាស៊ីនថតរូបម៉ាស៊ីនថតវីដេអូនិងផ្ទាំងគំនូរជាដើមយ៉ាងណាក្ដីលោកក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរពីការវិវត្តនៃមធ្យោបាយផ្ដិតយករូបភាពនាសម័យទំនើបដែលបានផ្ដល់កំណើតទៅដល់អ្វីដែលលោកបានហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបង្ហាញជារូបភាពតាមរយៈឃ្លានេះលោកសុភាផ្ដោតទៅលើភាពសម្បូរហូរហៀរនៃមធ្យោបាយផ្ដិតយករូបភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមនុស្សទូទៅមានលទ្ធភាពយកមកប្រើប្រាស់បានហើយមិនមែនសម្រាប់តែក្រុមមនុស្សឬសហគមន៍ជាក់លាក់ណាមួយដោយការពីសម័យទសវត្សរ៍ទី60នោះទេលោក Michael Vickery ជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលបានចំណាយពេលមួយភាគធំនៃជីវិតរបស់គាត់នៅប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាលោកបានបម្រើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាល័យមួយនៅខេត្តកំពង់ធំដែលក្នុងចំណោមសិស្សដែលធ្លាប់រៀនសូត្រជាមួយរូបលោកក៏រួមមានកាំងកេកអ៊ីវហៅដូចអតីតមេគុកស21ឬគុកទួលស្លែងផងដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅមហាវិទ្យាល័យ Yale នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1977លោកវិក្រីបានបម្រើការជាអ្នកជំនាញមួយរូបក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗពីកម្ពុជានិងតំបន់ជុំវិញស្នាដៃដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយរបស់លោកគឺសៀវភៅស្រាវជ្រាវក្រោមចំណងជើងថាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅមុនសម័យអង្គរនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអាមីម៉ាមីមីសេជូជាកូនស្រីចិញ្ចឹមនិងជាវាគ្មិនមួយរូបទៀតនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់លោក Michael Vickery ក្នុងវ័យ37ឆ្នាំអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍នឹកស្រណោះពីអតីតកាលនៅពេលដែលអ្នកស្រីមើលទៅលើរូបថតដែលលោក Vickery បានថតលើសពីនេះទៀតអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងពីលក្ខណៈជាគ្រួសារនិងជីវិតសាមញ្ញក៏ដូចជាភាពស្លូតត្រង់របស់កុមារនិងប្រជាពលរដ្ឋនាគ្រានោះមុនពេលសង្គ្រាមបានកើតឡើងផងដែរអ្នកស្រីអាមីម៉ាបាននិយាយក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
ទោះបីនេះមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំក៏ដោយហើយខ្ញុំមិនបានស្គាល់មនុស្សនៅក្នុងរូបថតទាំងនោះក្តីប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំមើលទៅការស្លៀកពាក់ក្រសែភ្នែកម៉ូដសក់និងអ្វីៗផ្សេងៗទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹកស្រណោះដល់អតីតកាលខ្ញុំងឿងឆ្ងល់ថាតើយើងនៅអាចសម្លឹងមើលគ្នាដូចអញ្ចឹងទេនាពេលបច្ចុប្បន្នតើយើងនៅមានជីវភាពបែបសាមញ្ញដែលយើងឃើញគ្រួសារនៅជាមួយគ្នាហើយក្មេងៗរត់លេងនៅក្នុងភូមិដោយមិនមានសង្គ្រាមឬអំពើហិង្សាណាមួយទេ
អ្នកស្រីបានបន្តថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចយល់ពីភាពស្លូតត្រង់របស់កុមារនិងប្រជាជននៅក្នុងរូបថតដែលគាត់បានថត
អ្នកស្រីអាមីម៉ាចាប់ផ្ដើមរស់នៅជាមួយឪពុកចិញ្ចឹមគឺលោក Michael Vickery និងម្ដាយចិញ្ចឹមលោកស្រី Autumn Klein ដែលជានារីវិទូជនជាតិហូឡង់នៅឆ្នាំ1999នៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ16ឆ្នាំអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្វីដែលបំផុសចិត្តលោក Vickery ឲ្យធ្វើការថតរូបនោះគឺដោយសារការថតរូបជាទំនាប់របស់គាត់លើសពីនេះទៀតអ្នកស្រីបានបន្តថាដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោក Vickery ផ្ទាល់ផងដែរពីព្រោះលោកចូលចិត្តដើរស្វែងរកអ្វីថ្មីថ្មីការតាំងពិពណ៌រូបថតស្នាដៃផ្ទាល់របស់លោក Michael Vickery ពីប្រជាជនទេសភាពនិងប្រពៃណីរបស់កម្ពុជានៅទសវត្សរ៍ទី60នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញច ឆ្នាំ2018ពីព័ត៌រូបថតនេះនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈរហូតដល់ដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អលនរៀងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
បណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC បានឲ្យដឹងថាលោកវិច័យស្រីវ៉ាដាណាប្រហាដែលជាម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់ព្រីមៀរលីកបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់ថមភេកចៈនៅចក្រភពអង់គ្លេសជនអន្តោប្រវេសន៍មួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រមាណ300នាក់បានចាកចេញពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រដោយថ្មើរជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះដែលភាគច្រើនជាបរិសុទ្ធត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ហុនដូរ៉ាសច្រើនជាងនេះដែលជិះរថយន្តវ៉ែនចូលមកកាន់ប្រទេសមិចស៊ិចនិងព្យាយាមចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះមិនអើពើនឹងការព្រមានពីរដ្ឋាភិបាលអេលសាវ៉ាដ័រកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលថាកុំឲ្យប្រថុយប្រថានជីវិតរបស់ពួកគេនោះឡើយអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយចាប់តាំងពីរថយន្តវ៉ែនមួយគ្រឿងដែលដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍ហុនដូរ៉ាសបានចេញដំណើរដើម្បីស្វែងរកជីវិតថ្មីមួយដែលប្រសើរជាងមុនតាមរយៈការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិចយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះមានគ្នាប្រមាណ7,000នាក់ហើយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពេញលេញទៅលើករណីឃាតកម្មអ្នកកសែតលោកចាម៉ាល់ខាជូគីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកជីម៉ាធីសរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងលោកអាប់ដែលអាល់ជូប៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសបារ៉ែនលោកម៉ាធីសបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតក្រោយពីជំនួបបានបញ្ចប់ថាយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះភាពចាំបាច់នៃដំណាភាពនឹងការស៊ើបអង្កេតពេញលេញយើងបានទទួលការព្រមព្រៀងពេញលេញមួយពីលោកជូប៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបនោះលោកម៉ាធីសបានព្រមានដល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាឃាតកម្មនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអាញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះលោកម៉ាធីសបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតដតីទៀតក្នុងពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីទីក្រុងម៉ាណាម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងប្រាកថាគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់លោកជូប៊ីបាននិយាយថាយើងត្រូវដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានផែនការនឹងបញ្ជូនអ្នកកាសែតជនជាតិទូគីម្នាក់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដោយសារតែអ្នកកាសែតម្នាក់នោះពាក់អាវមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងឱកាសមួយដែលមានការបង្ហាញវត្តមានរួមគ្នារវាងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេខលនិងប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបយ៉ាតាយីបអឺដូកាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកកាសែតទូគីឈ្មោះ Adil Yugit វ័យ60ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារកាសែត DPA ថាលោកត្រូវបានគេប្រាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកត្រូវទៅចាក់ចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រឹមខែមករាខាងមុខនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.